Virðulegur forseti. Eins og háttvirtur þingmaður, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, Birgir Ármannsson, nefndi hér áðan, var samið um það að það mál sem er hér til umræðu fengi afgreiðslu. En hvað er frávísunartillaga? Frávísunartillaga er tillaga um að mál fái ekki afgreiðslu, sé ekki afgreitt. Svoleiðis að það að leggja fram slíka tillögu og koma í veg fyrir að málið fái eðlilega afgreiðslu í atkvæðagreiðslu, það felur í sig svik á því samkomulagi sem gert var. En hvers vegna í ósköpunum skildi stjórnarmeirihlutinn ekki treysta sér í atkvæðagreiðslu um þetta mál? Mér finnst að blasa við, virðulegur forseti, að sérstaklega þingmenn Framsóknarflokksins vilji ekki vera berir af því eina ferðina enn að svíkja eitt af sínum megin kosningaloforðum, eins og öll hin megin kosningaloforðin hafa verið svikin nú þegar. Þess vegna vilji menn koma sér hjá því með öllum ráðum að þurfa að taka afstöðu, að þurfa að greiða atkvæðum mál sem að flokkurinn gerði mikið úr og taldi eitt af sínum stærri málum. Hefur nú tækifæri til þess að samþykkja það, en treysti sér ekki til að greiða atkvæði.
Máls tekur fundarstjórn forseta 8. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson.